У ефіры Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. Прывітанне. Сярод іншага раскажам пра адважную адраджэнку старэйшага веку. Паразважаем, ці можа кваліфікавана выконваць сваю працу журналіст, якога адлучылі ад інтэрнэту. Узгадаем пра юбілей рэжысэра Хулігана, прапануем гістарычны каляндар Альгерда Бахарэвіча і іншыя перадачы, якія выходзяць у эфір па серадах. Але спачатку выпуск навінаў і мікрафон маёй калезе Аліне Ціхановіч. Калі ласка, Аліна.
Добры дзень. Я нагадаю, што ў Мінску 18 гадзінаў і такім чынам навіны на гэты час. У Расіі працягваюцца праверкі ў офісах няўрадавых арганізацый па ўсёй краіне. Супрацоўнікі пракуратуры, падаткавай інспекцыі і іншых органаў прыйшлі ў офісы маскоўскай міжнароднай няўрадавай арганізацыі Transparency International або офісы праваабаронцаў з Human Rights Watch і грамадзянскага садзення. Паводле нядаўна прынятага расійскага заканадаўства арганізацыі, якія атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы, павінны рэгістравацца ў якасці так званых замежных агентаў. У горадзе Дурбан у паўднёвай Афрыцы з удзелам прэзідэнтаў і кіраўнікоў урадаў праходзіць другі і заключны дзень саміту краінаў БРИКС. Гэта значыць Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітаю і паўднёвай Афрыкі. Краіны БРИКС дамовіліся пра стварэнне самакіраванага валютнага рэзерву памерам 100 мільярдаў даляраў для выкарыстання ў надзвычайных сітуацыях. На думку лідараў, стварэнне падобнага механізму будзе спрыяць умацаванню глабальнай фінансавай страхавой сеткі. Паўночная Карэя сёння абвясціла пра рашэнне разарваць лінію экстранай ваеннай сувязі з паўднёвай Карэяй. Прычынай рашэння быў разрыў у камунікацыях гэтага разрыву сталі сумеснае ваеннае вучэнне ЗША і паўднёвай Карэі. Яшчэ адной падставай магло стаць узмацненне санкцый АН супраць КНДР пасля таго, як Пхеньян правёў 12 лютага новае ядзернае выпрабаванне. Выслухайце навіны. Старэйшая дачка прэзідэнта Узбекістану Іслама Карымава Гюльнара абвяргае чуткі пра інфаркт у свайго бацькі. У сваім блогу ў Твітэр яна напісала, што бацька танцаваў на святкаванні Наўрузу прынамсі 20 мінут. Крыніцы ў апараце кіраўніка дзяржавы паведамляюць, што прэзідэнт Карымаў працуе ў звычайным рэжыме, а сёння ў сваёй рэзідэнцыі прыняў міністра замежных спраў Казахстану. Карымаў, якому цяпер 75 гадоў, кіруе Узбекістанам амаль чвэрць стагоддзя. Ліга арабскіх краінаў не супраць аказання ваеннай дапамогі паўстанцаў, якія змагаюцца з рэжымам Башара Асада. Пра гэта гаворыцца ў праекце дэкларацыі, якая павінна быць прынятая на сустрэчы лідараў лігі, якая адкрылася ў сталіцы Катару, горадзе Доха. У дакуменце яго аўтары таксама заклікаюць рэгіянальныя і міжнародныя арганізацыі прызнаць апазіцыйную сірыйскую нацыянальную кааліцыю легітымным прадстаўніком народу Сірыі. У ЗША кіраўніцай сакрэтнай службы аховы прэзідэнта ўпершыню прызначылі жанчыну, гэта Джулія Пірсон. Пра рашэнне абвясціў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Пірсон працуе ў гэтай структуры каля 30 гадоў і апошнім часам была там кіраўніком апарата. Папярэдні кіраўнік службы Марк Саліван пайшоў у адстаўку пасля скандалу з яго супрацоўнікамі. У часе падрыхтоўкі візіту прэзідэнта Абамы ў Калумбію яны праводзілі там час з жанчынамі лёгкіх паводзін. 8 супрацоўнікаў былі звольненыя такім чынам, але на гэта галоўныя навіны на гэты час. Наша праграма працягваецца. Передаю микрофон.